Slyšeli jsme něco o tom, že Boží slovo je jako meč. Já se jim teď budu ohánět, proto jsem přijel. A pokud vás někoho zasáhne, tak to není náhodou. Uděláme takovou domluvu teď? Tak si přečteme to, co vyprávěl pán Ježíš a uvidíme, jaký užitek to přinese. Kdo máte Bibli sebou, otevřte si Evangelium Matoušovo, kapitolu 25. A tam si přečteme podobenství o hřivnách. Matouš, kapitola 25. A to podobenství o hřivnách je od 14. verše až po verš 30. Tak ještě jednou Matouš 25 od 14. verše. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky, svěřil jim svůj majetek, jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Taky ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven. Přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven. Hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný. Ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny. Hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se. A proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. A kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípení zubu. Tak vypadá to, jako kdyby pán Ježíš v tom vyprávění použil takový drobný vtip. On tam opakuje to slovo, pojď služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Mě tam zaujalo to slovíčko nad málem, když se mluví o hřivnách. Jedna hřivna se tenkrát v těch biblických dobách rovnala ceně za 36 kilo stříbra. To byla hodnota, kterou člověk biblických dob zůstal finančně zajištěn na celých 25 let. Jen si to představte, kdo chodíte do práce, kolik peněz si asi vyděláte za čtvrtstoletí? Tak vezměte si, že jednu měsíční výplatu krát 12, to je jeden rok, krát 25, docela to může být slušná suma. Taková byla jedna hřivna. A ten hřiven dostal ten první služebník celkem 5. Takže ještě si to vynásobíme. V podstatě je to hodnota, která člověku stačí jako průměrný výdělek asi na 125 let. Jinými slovy, je to zajištění pro celou rodinu na celý život. A pán Ježíš tam říká, nad málem jsi byl věrný. Nad tou obrovskou sumou, v podstatě, co dva lidé vydělají za celý život. Pán Ježíš říká, no to ve srovnání s tím Božím královstvím, to je úplně něco jiného. Nad málem jsi byl věrný a teď konečně nad mnohým tě ustanovím. Nemá nám vyniknout mezi řádky ta nevyčíslitelná hodnota Božího království ve srovnání s tím, o co tady usilujeme a všelijak zápasíme. Tak to jen tak mezi řádky, ale vrátíme se k tomu přečtenému textu. Pán z toho našeho podobenství musel mít ke svým služebníkům velikou důvěru, že jim svěřuje takový majetek, tolik peněz, ale taky mnoho očekává. Ale co nás v tom vyprávění přímo někdy bije do očí, je nespravedlnost, kterou ke svým služebníkům přistupuje. Možná vás to už napadlo. Proč jeden dostane víc a druhý míň? Tak kdyby to vyprávěl někdo jiný, ale když to vyprávěl sám Pán Ježíš a dokonce představuje nebeského Otce, neměli by mít všichni ve vztahu k Pánu Bohu stejnou důvěru? Neměli by dostat všichni stejně? Jak to tedy je? Proč jeden dostane víc a druhý míň? Proč nebeský Otec rozděluje každému jinak? Podobenství uvádí, že každý dostal podle svých schopností. Zkuste si představit třeba kamarády, své tři kamarády, nebo pokud jste rodiče, tak své děti. Máte je stejně rádi, samozřejmě, a přece víte, že každý z nich, nebo každé z nich je jiné. Jeden je svědomitější, druhý odvážnější, třetí opatrnější. A tak nežádáte od každého stejně, ale rozdělujete úkoly přiměřeně. Nás někdy mate to, že máme za to, že ty hřivny chápeme jako, že to jsou odměny za něco. Že to je odměna. Jenže Pán tady říká, to není odměna. To jsou úkoly, počáteční investice. Ta odměna teprve přijde. Každý, kdo se v tom svém úkolu osvědčí, tak nakonec dostane stejně, bude přijat do Božího království. Hřivny nikdo nedostává za odměnu. Jsou to, jak jsem říkal, počáteční investice, se kterými je třeba dát se směle do podnikání. A všichni, kteří svůj úkol a své povolání, ať je jakékoliv, přijmou a čestně v něm obstojí, dostanou nakonec stejně, budou pozváni na hostinu. Proč to říkám? Nebo proč se tím zabýváme? Říkám to proto, že nás ta počáteční různost v životě někdy trápí. Pořád se s někým srovnáváme. Začíná to už třeba v době dospívání. Proč je tam ta dívka hezčí než já? Proč je tam ten schopnější než já? Proč zrovna mně jde všechno hůř než druhým? A ono to neustrne jenom v jednom věku. Pokračuje to dál. Proč mám míň peněz než ostatní? Proč nemohu najít lepší práci? Proč nemohu být zdravý jako ostatní? Proč nemohu mít šťastnější manželství? Proč mají jiní lidé život snadnější? Bratři a sestry, jsou to otázky, které nakonec nikam nevedou. A nikdo nám na ně neodpoví. Kazatelé tady nic nevykáží a filozofové nic nevyfilozofují. Prostě, a tak nám to i to podobenství připomíná, na počátku dostáváme různě. Tak to je. Ale smysl toho podobenství nakonec říká, ale každý, kdo se v tom svém povolání osvědčí, dostane nakonec stejně. Bude přijat do Božího království. A tak se tomu učíme věřit. A tak to přijímat. I pro náš vlastní život. Tak to je něco k úvodu tomu textu a teď se podíváme na ty tři hlavní postavy. Tak jak je nám Pán Ježíš vykreslil v té první části na ty první dva a potom na toho třetího, který tu hřivnu, svěřenou hřivnu zakopal. Tak tedy ti první dva. Když se Pán vrátil musel každý služebník předložit výsledky svého podnikání. A první dva zhodnotili své investice 100%. Komu bylo svěřeno 5 hřiven, přinesl dalších 5 a komu byly svěřeny 2, pochlubil se dalšími 2. A my si někdy v duchu říkáme, jaký byl Pán Ježíš možná idealista. Tak nás to někdy napadne. Vždyť přece v podnikání se dá prodělat a přijít na buben. Co myslíte, co by se asi stalo, kdyby ten třeba s 5 hřivnami přišel a řekl, pane, já jsem se skutečně a poctivě snažil. Investoval jsem svěřené peníze, ale o všechny jsem přišel a teď už nemám nic. Akcie, které jsem koupil, šly dolů. Obchodník, kterému jsem předal zboží, mi nezaplatil. Já jsem se skutečně snažil, ale nemám nakonec nic. Co myslíte? Pochválil by Pán Ježíš takového služebníka? Ale zřejmě o to nejde. V tom vyprávění Pána Ježíše zřejmě o to nejde. Proč tedy Pán Ježíš používá nebo ukazuje jenom ty, kteří zhodnotili ty svěřené investice 100%? I v jeho době lidé všelijak prodělávali, krachovali. A když ve svém podobenství uvádí pouze ty úspěšné podnikatele, pak nám tím chce něco naznačit a nebo možná i napovědět. Když totiž někdo investuje do Božího království, tam totiž nemůže nikdy zkrachovat. Tam nemůže zbankrotovat. Na mnoha jiných místech samozřejmě ano, ale když se někdo rozhodne žít život víry, to přece nikdy nemůže skončit špatně. Když někomu odpustíš, když někoho potěšíš, když druhému pomůžeš, nikdy to není marné a zbytečné. Když nasytíš hladového, když navštívíš nemocného, když poradíš bezmocnému, bezradnému, vždycky to přinese potřebný užitek. Jsou to semínka, která přinášejí ovoce, o kterém často ani nevíme. A možná i tak se ukládají poklady v nebi. A tak nejlepší je podnikat právě v téhle oblasti. Protože tady to jde bez rizika. Tady se nikdo nemusí bát, že by se dostal do dluhu, že by zbankrotoval, že by nad svým životem musel vyhlásit skutečný bankrot. Ano, v těch ostatních oblastech tam to samozřejmě může. Může přijít, ale v Božím království? Když přineseš dobré slovo, když prokážeš lásku, když se obětuješ, na tom nemůžeš nikdy prodělat. Až nám Pán jednou ukáže všechny ty cennosti, které to nakonec přineslo, nebudeme možná věřit vlastním očím. Tak to byli ti první dva, kteří zhodnotili ty svěřené investice 100%, protože se pustili do podnikání tam, kam je poslal Pán. A když víme, že to podobenství souvisí s Božím královstvím, tak se učíme věřit. Ano, i to je pozvání pro nás, že náš život nemusí zbankrotovat, pokud sloužíme, pokud věříme, pokud následujeme. Tak to je ta první část, první dva. Ale to druhé, ta druhá část, samozřejmě nesmíme zapomenout na toho, řekli bychom, chudáka, který dostal jenom 1 hřivnu a který ji také možná poctivě vrátil a přece o ní přišel. Někdy nám ho je líto a řekneme si, vždyť přece nic neukradl. Proč byl tak přísně potrestán? Nešla by tam prosadit nějaká výjimka, když to vypráví sám Pán? Vždyť měl pouze strach. Kdo by ho neměl? Navíc všechno poctivě vrátil. Ale co když nám je toho člověka líto pouze proto, že my sami se mu tak často podobáme? Vždyť to přece dobře víme, že Boží slovo a podobenství nastavují zrcadlo i těm našim životům. A že když čteme o těch třech, Takže zároveň čteme sami o sobě. A jak je to vlastně s námi? A komu se budeme podobat, těm prvním dvěma, anebo tomu třetímu? Obvykle se to podobenství vykládá způsobem, že tím zásadním selháním toho třetího, že zůstal pasivním. Ve srovnání s ostatními toho dostal nejmíň, možná i proto zůstal stranou, a tak potom přichází s prázdnou. Tak se to často vykládá. Zůstal pasivní a proto přišel o všechno. A někdy jako kazatelé zdůrazňuje, podívejte se, můžeme rozdělit křesťany na ty aktivní a na ty pasivní, a ty pasivní, podívejte, jak to s nimi dopadne, buďme aktivními křesťany. Jenže v tom podobenství možná, že jde ještě o něco hlubšího. A tak se chci společně s vámi podívat ne na ten tradiční výklad té aktivity a té pasivity, ale možná v tom objevíme ještě něco dalšího. Velmi zajímavé je to, jak Pán Ježíš sám líčí postoj toho třetího služebníka. Jak tam říká, přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a říká, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, a tak dál, a tak dál. A pak říká, bál jsem se. To byl ten důvod, proč zůstal stranou, proč tu hřivnu zakopal. Protože se bál. A on sám to tady říká, bál jsem se. Proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Kdo z nás, milí přátelé, bratři a sestry, by o Pánu Bohu mohl říct něco podobného, co říká tento služebník? Poznal jsem tě, že jsi tvrdý pán. Bál jsem se. Což pak jsme Pána Boha nepoznali úplně naopak? Vždyť přece Hospodin sám s velkorysou štědrostí, plnými dlaněmi, ba dokonce nejenom rozdává, ale rozhazuje dobré dary do náruče celému světu a na cestu i nám. Stačí se jenom dívat s otevřenýma očima kolem sebe. Nedostáváme jenom trochu od Pána Boha. Jenom tolik, aby nám to nějak stačilo k životu, ale mnohem, mnohem víc. Je to něco podobného, jako když třeba se někomu na chalupě urodí jabka nebo švestky a stačí jenom vztáhnout ruku na podzim a je toho tolik, že se toho už ani do auta nevejde a můžete zaparkovat někde před shromážděním v nějaké ulici nebo na dvorku a rozdávat všem, kteří vycházejí z bohoslužeb. A na všechny se dostane a je toho tolik, až nad tím někteří ohrnují nos. Není to pro nás žádná vzácnost. A tak je to se vším. Všechno, co máme, přijímáme z Boží otcovské ruky. Svůj život, své blízké, rodinu, společenství, víru, naději věčného života a spoustu dalších velkorysých darů Boží lásky a Boží milosti. Jak bychom mohli říct Hospodinu do očí, jsi tvrdý pán? Nebo to někdo snad může takhle Pánu Ježíši říct? Já jsem tě poznal jako tvrdého pána. Nechci s tebou nic mít. A přece i to se někdy stává. A tak základním problémem toho služebníka nemuselo být, že zůstal tím pasivním, jak se to často vykládá. Ale tou příčinou té pasivity. Ta příčina té pasivity tvěla v tom, že měl omezenou představu o Pánu Bohu. A proto mu říká, jsi tvrdý, já se tě bojím. Nevíme přesně, kde k té falešné představě o nebeském Otci přišel, ale ono se to neustále opakuje. A možná se to může stát i někomu z nás. Možná je to někdy proto, že jsme se sami ve svém životě setkali s podobným jednáním, které tento služebník připisuje svému pánu. Možná i naši otcové s námi jednali tvrdě, nespravedlivě. Nutili nás do výkonů, které byly nad naše síly a dávali nám úkoly, na které jsme nestačili a potom nás tvrdě trestali, když jsme je nesplnili podle jejich představ. A nemuseli to být třeba jenom biologičtí rodiče, i třeba autority, autority v církvi a další lidé, kteří měli vliv na utváření i té naší představy o otcovském a zároveň královském charakteru Božím. A nakonec ta příčina může být ukryta i v nás, v naší povaze. Ta povaha někdy příliš tvrdá, perfekcionalistická, zaměřená především na výkon, nebo povaha až příliš bolestinsky zahleděná na sebe, na vlastní nebo domnělé křivdy. A pak podle pravidla, podle sebe soudím tebe, projektujeme, promítáme svůj vlastní charakter, to, co jsme zažili s druhými lidmi. A všechny ty špatné vlastnosti a zkušenosti potom promítáme i do Pána Boha a změníme ten jeho obraz. A najednou vidíme Pána Boha úplně jinak, než se nám zjevuje on sám ve svém slově, v té královské roli a zároveň v té roli obětavé lásky. A co potom zvítězí v lidském srdci? Zkreslená, falešná, vytunelovaná představa o Pánu Bohu. A to nás potom může vést k tomu, že své hřivny jednoduše zakopeme. Jako se to stalo tomu třetímu služebníkovi. Jsi tvrdý pán, bojím se tě, všechno raději zakopu. Dar, který zakopeme, je odmítnutý dar. Dar, ze kterého nemáme radost a užitek ani my, ani naše okolí. Často se to podobenství vykládá způsobem, tady jde o výkon. Jako křesťané musíme podat ten správný výkon. Ale ono to nemusí být o výkonu. Je to podobenství o hřivnách. Nejde tu ani o velikost daru, ani o velikost úsilí, které bychom na jeho rozmnožení měli vynaložit. Jde především o vztah k našemu pánu, jde o důvěru, jde o schopnost dar přijmout, rozeznat, podržet, radovat se z něj. Jde o touhu podělit se o boží dary s druhými, nechat druhé spolupracovat na rozhojnění toho, co my sami jsme mohli přijmout. Jde o víru, že boží království i tímto způsobem roste. A tak si všimněme toho závěrečného hodnocení, kterého se tomuto muži dostává z pánových úst. To je zajímavé, jak mu ten pán odpovídá. Služebníku, špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Jakoby tomu pánovi už nestálo se s ním ani handrkovat a vysvětlovat mu, že to přece tak není, že se ho bál zbytečně, že on je přece úplně jiný pán, než jak on si ho ve své fantazii sám předem vymaloval. Bratři a sestry, co myslíte, jaký je největší hřích? Co byste řekli, když by se vás někdo takhle přímo zeptal, jaká kategorie hříchu je ta největší? Je zajímavé, že každá doba přináší určitý akcent, co je největší hřích. Když bychom si vzali církevní dějiny, jak to církev vysvětlovala a vyjadřovala, tak za těch 20 století od doby Pána Ježíše Krista až po současnost, když bychom si udělali takový žebříček, nejdéle na té pomyslné špici vydržela, představte si, lenost. To se v dějinách církve nejdéle, nebo ano, skutečně nejdéle ukazovalo, nebo objevovalo jako ten největší hřích. Ale ne ta lenost ve smyslu tom, jako když se někomu nechce ráno vstávat z postele, nebo někomu se nechce do práce, nebo že někdo je tak jakoby tělesně líný. Ale lenost poznávat Hospodina, jaký skutečně je. Že i něco podobného se stalo farizeům a zákonníkům. Oni trpěli slepotou, kterou jim Pán Ježíš vyčítá. Měli odlišný vztah nebo odlišné chápání toho, kdo je Pán Bůh a jak jedná. A tak ten náš třetí služebník nebyl líný v tom, že tu svěřenou hřivnu nerozmnožil, ale především v tom, že se nezajímal, nechtěl zajímat o to, jaký je jeho pán. Vytvořil si svůj vlastní obraz Boha, který povýšil nad Boží obraz skutečný, zjevený. Věřil více sám sobě a své vlastní představě. Je to nakonec taková lenost, díky níž jsme schopni přejímat zkreslené názory a představy o Pánu Bohu. A dokonce je potom předávat i dál. To byla příčina toho, že ten člověk tu hřivnu zakopal a ten úkol, který měl od Pána, vůbec nerozmnožil. Tento neužitečný služebník je nakonec vykázán ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tak tedy, bratři a sestry, čím ten náš výklad, čím to podobenství o hřivnách ukončit? Jak s tím kázáním přistát, pokud bychom to vzali v tomto obrazu, že jsme se dostali někam do oblak a teď je třeba zase usednout zpátky na zem. V podobenství čteme o tom, že si pán pro své peníze přišel po dlouhé době. Nikdy nevíme, nebo ještě nevíme, jak ta doba bude dlouhá, kdy se pán vrátí a kdy dojde k tomu účtování nad naším vlastním životem. Kdyby šlo jenom o peníze, leckdo by možná mávnul rukou, ale ono je to složitější. Představte si pole, které zůstane po léta neoseto, strom, jehož ovoce nikdo neotrhá, dítě, kterému se nikdo nevěnuje, mládí, čas, které jsme promarnili, čas, který se nevrátí, ale také povolání, Boží povolání, které jsme zahodili, nebo možná se nechali někde propadnout skrz prsty. Spasení, které člověku navěky unikne. Při pomyšlení na to všechno nám až mráz běhá po zádech. A ten člověk z našeho podobenství se hájil tím, že se bál. A to byla nakonec ta vůbec nejhloupější výmluva. Apoštol Pavel píše svým duchovním dětem do Korintu ve 2. Korintským 5.20 toto. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jakoby skrze nás žádal Bůh, smiřte se s Bohem. Smiřte se s Bohem. Problém toho neúspěšného a nakonec podle Božího slova zlého a líného služebníka byl v tom, že svým způsobem nebyl smířen s Bohem. To neznamená, že se s ním nesetkal. To neznamená, že od něj nic nedostal, ale nebyl smířen s tím, jaký jeho pán ve skutečnosti je a nebyl smířen s tím, co od něj pán očekával. Nebyl smířen s tím, k čemu ho Bůh povolal. My někdy čteme ten Pavlův výrok, který jsme si teď připomněli z té druhé Korinských, obráceně. Opačně, jako by tam bylo napsáno, že Pána Boha je třeba usmířit s námi. Pán Bůh nás ale skrze Pána Ježíše žádá, abychom se my smířili s ním. Není to on, kdo zápasí s námi, ale často my, kdo bojujeme s jeho vedením. Jsme to my, kdo si o něm někdy učinili falešnou představu a třeba s tou představou potom bojujeme a nejsme ochotni se smířit s tím, jaký doopravdy je, co nám nabízí a co od nás požaduje. Chtěl bych se vás na závěr zeptat, bratři a sestry, jste smířeni s Bohem skrze Pána Ježíše Krista? Ale nejenom v tom základním slova smyslu, ale i s těmi hřivnami, které rozdal do vašich životů. A s těmi úkoly, které od nás všech očekává. Jsme smířeni s tím posláním, které nám Pán Bůh připravil. A tak si dobře pamatujme, největší služebníci nejsou ti, kteří dostali nejvíc hřiven. Nýbrž ti, kteří jich nejméně zakopali. To bych rád zopakoval. Největší služebníci nejsou ti, kteří dostali nejvíc hřiven, jak si to často představujeme, ale největší jsou ti, kteří jich nejméně zakopali. A právě taková je zvěst podobenství o hřivnách. Ať nám Pán Bůh bohatě požehná. Amen.